Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i deo događanja koje ste čuli u špici naše emisije biće priča i u našoj današnjoj emisiji. Govorit ćemo o otvaranju obnovljene Manakove kuće, to je učinjeno danas u 12 sati. Govorit ćemo o programu spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Ova kulturna institucija uključuje se u program od 10 do 10. Govorit ćemo o nagradi konkurs studentima Srbije, o Molijerovim danima. Zatim imamo naravno prilog posvećen 69. Kanskom festivalu, a u bioskopima od danas film U smrt u Sarajevu. Drugi deo naše emisije su maske, posvećene pozorištu. Naš gost prvi je Veljko Mićinović, mladi reditelj, koji potpisuje između ostalog i režiju komada Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića, koji je u nedelju, da tako kažemo, bila je beogradska premijera, dakle premijerno izveden u Narodnom pozorištu u Beogradu. Nastupili su, odnosno igrali su glumci Crnogorskog narodnog pozorišta. A drugi deo naših maski posvećen je predstavi Evropa, povodom dana 9. maja, Dana Evrope, ambasada Republike Slovenije u Beogradu i delegacija Evropske unije u Srbiji organizovali su gostovanje nagrađivane predstave Evropa iz Ljubljane u Beogradu. Predstava je igrana u ateljeu 212. 10. čućete razgovor sa glumcima i rediteljem.
Thank you.
Svečanim otvaranjem obnovljene Manakove kuće danas je u Beogradu započela manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. Manakovu kuću i manifestaciju otvorio je ministar kulture Republike Srbije Ivan Tasovac.
Ja ne samo da ću otvoriti ovu izložbu, nego zapravo ovde smo se danas okupili iz najmanje tri razloga. Prvi je, dakle, otvaramo renoviranu Manakovu kuću. Drugi je, otvaramo novu stalnu postavku kao i izložbu Jezik kao zapis kulture. I otvaramo najznačajniju nacionalnu manifestaciju, muzejsku manifestaciju, Muzeji Srbije od 10 do 10. 10 dana. Manakova kuća je jedna od 144 lokacije u Srbiji gde će od danas 80 muzeja u 55 gradova otvoriti vrata za svoje posetioce potpuno besplatno.
Šta je sve obnovljeno u Manakovoj kući i koliko je to koštalo, objašnjava direktorka Etnografskog muzeja Mirjana Menković.
U potpunosti je, znači, zamenjena instalacija, novo osvetljenje, protivpožarni i bezbednostni sistem, do svih radova koji podrazumevaju pregledanje i restauratorske i konzervatorske radove od krova ove kući. Zamenjene su kompletno okne i stakla. Ubačeni su novi zaštitni omotači, vezano pre svega za našu stalnu postavku. U potpunosti je revitalizovana i konzervirana stalna postavka, znači vitrine, konzerviran je kompletan materijal, uređeno je dvorište i ono što je najvažnije, ambijentalno uređenje Beograda, u čemu nam je grad Beograd veoma pomogao. Ugovorom je bilo predviđeno 120 dana, 4 meseca, i nešto manje od mesec dana dodatno. Ne računamo one dane kada se oni nisu izvodili u toku zime. Probili smo rok za nešto manje od 28 dana, to sam htela da kažem. Ukupna vrednost radova, bruto iznos je 28 miliona i 800 hiljada dinara, neto iznos svih izvedenih radova je, znači, oko 24 miliona i 500 hiljada dinara, što ne podrazumeva, znači, samo izvođačke radove i građevinsko-arhitektonske i konzervatorske, već i kompletno opremanje, dakle, naših radionica, prostora, kupovinu opreme, multimedijalnu prezentaciju i potpuno novu našu prodavnicu i, naravno, kompletno uređenje ambijentalno koje je izvedeno oko Manakove kuće.
Nova stalna postavka u Manakovoj kući rađena je po konceptu prvobitne iz 1968. godine koju je uradila Jasna Miladinović. Postavka sadrži preko 500 predmeta iz zbirke Hristifora Crnilovića, ističe Jelena Tucaković, rukovaoc zbirke Hristifora Crnilovića.
Mi smo promenili dinamiku prostora i obezbedili smo na taj način publici koja danas dolazi, imaju drugačije potrebe savremena publika, mi smo obezbedili toj publici da mogu na drugačiji način da priđu predmetima, vitrinama, da ih vide, da mogu na miru da pogledaju, da prosto ono što današnji čovek ima potrebu kad dođe u muzej da vidi, trudili smo se da to obezbedimo. Dodatno smo nabavili i multimedijalni prateći deo izložbe. Taj multimedijalni deo ćemo dodavati i menjati po potrebi, gde može još dosta da se sazna o zbirci Hristifora Crnilovića.
Ovo je ustanova koja je obnovljena, koja zapravo sada pruža savremene mogućnosti jednom kustosu za rad.
To je jedna toliko lepa, velika šansa. Ne znam da li imam u stvari baš i dobru reč da vam kažem koliko je to za mene nekako kao privilegija da ovakav objekat koji je po savremenim standardima muzeologije napravljen da bude siguran i bezbedan i za ljude i za predmete, da takav objekat dobijete kao, eto, kustos, da radite sa zbirkom koja je konzervirana. Dakle, praktično dobijete to nešto što je staro, što je nasljeđe, ali nekako novo je, da kažem. Dobro je za rad, jako dobro. Za mene je to velika odgovornost i veliki izazov i jedva čekam. Eto.
To sad pruža mogućnost za multidisciplinaran pristup koji jeste savremeni muzeološki pristup.
Jeste, evo vidite, mi smo za ovu manifestaciju otvaranja Manakove kuće i za otvaranje manifestacije Muzeja Srbije 10 dana od 10 do 10 napravili jednu prigodnu izložbu koja se zove Jezik kao zapis kulture. E sad, malo pre smo pričali o Hristiforu Crniloviću koji je sakupljao predmete, on je sakupio oko 2600 predmeta, međutim, on je sakupljajući te predmete, iako nije bio etnolog po obrazovanju, nego slikar, on je imao savremen etnološki pristup u prikupljanju građe, tako da je zapisivao sve. Do te mere on precizno zapisao da vi danas možete da locirate negde neku kuću gde je nekad ta jedna žena bila koja ima ime, prezime, sve od koje je nabavio nešto. Pa je pisao koliko je to nešto koštalo, pa je zapisivao po krajevima po kojima se kretao, beležio je termine i beležio značenje tih termina onoga što je istraživao. I te rukopisne građe Hristifora Crnilovića u Manakovoj kući ima preko 22.000 listova. To je ogromna rukopisna građa koja je počela da se proučava još pre 50 godina kada je prvi put otvorena Manakova kuća. Pa evo, to je jedan posao za generacije kustosa, nadam se.
I sledeći prilog uradila je koleginica Snežana Stamenković, a reč je o manifestaciji Muzeji Srbije. 10 dana od 10 do 10 ove godine uključuje 80 muzeja iz 55 gradova u Srbiji. Programi će se odvijati na 144 lokacije. Novi Sad je jedan od gradova čije su institucije nosioci manifestacije. To su Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Galerija Matice Srpske i Spomen zbirka Pavla Beljanskog, gde će večeras biti otvorena šesta po redu izložba iz serijala Pavle Beljanski, prijatelj umetnika, koja je ovog puta posvećena prijateljskom odnosu ovog kolekcionara sa slikarom Stojanom Aralicom. O tome govori autorka izložbe Jasmina Jakšić-Subić.
2010. godine je pokrenut serijal Pavla Beljanski, prijatelj umetnika, da bi kroz fokus na odnose između Pavla Beljanskog i umetnika koji se nalaze u njegovoj kolekciji, a ima ih 37, pokazali publici kakvi su to odnosi bili, ne samo odnos kolekcionar-umetnik, već i prijatelj-umetnik, obzirom da je Pavle Beljanski mnogima od njih pomagao na početku njihovih umetničkih karijera, te da je finansirao ponekad njihove boravke u inostranstvu, kupovao od njih slike i na različite načine bio taj koji je, propagirajući njihovu umetnost, negde doprinao da oni postanu imena kakvih im danas poznajemo. Vremenom se ispostavilo da su u principu uglavnom to umetnici u dosadašnjem serijalu bar, koji su bili vezani za Pariz, jer to je negde bila i umetnost Pariz između dva svetska rata, koja bi je zanimala samo Pavla Beljanskog i koji je tu vrstu umetničkih ostvarenja prepoznao kao vrhunska i počeo da kupuje za svoju kolekciju, da bi na kraju jeli oformio kolekciju od 185 umetničkih dela sjajnih umetnika od Sara Šumanovića, Milana Konjevića, Petra Lubarde.
Jasmina, šta je ono što izlažete?
Izloženo je. Već, obzirom da je postupka
već pripremljena.
Gotova, da. 19 slika. U fokusu su naravno slike iz kolekcije Pavla Beljanskog. To su slike voćnjaka 1929. godine, zatim Plava kapija koja je nastala u centru Teo 1930. Čuvena žena sa slavnim šeširom iz perioda već zagrebačkog Stojana Aralice 1934. godina i enterijer iz 1933. godine. Obzirom su ove slike u fokusu cele priče o odnosu kolekcionar i umetnik, slike iz drugih privatnih kolekcija su upotpunile tu priču, s tim da se tematski napravio izbor znači priroda, za koju znamo da je jednu mrtvu prirodu Pavle Beljanske od Stojana Aralice svoje vremeno imao u svom posjedu. Nismo tačno sigurni koja je, obzirom da ne postoji reprodukcija iste. Naravno, tema žene u njegovom slikarstvu, jer je naša žena tamo sa slavnim šeširom, centralna, pejzaži po kojima je on možda i najpoznatiji, i to pejzaži uglavnom vezani za francuski period i neposredno posleratni period, Orebić i Škarelika, ti pejzaži koje se negde prepoznaju. Jedna slika iz 1971. godine, masnine, izabrana je iz te posljednje faze Stojana Aralice, jer se u našoj likovnoj zbirci nalazi slika koja je nastala takođe iz 1971. godine, autoportret Stojana Aralice, i na taj način negde povezala ta posljednja faza i kasno ukupno 19 slika i 9 crteža iz našeg dokumentarnog fonda su takođe izloženi na postavci i uspratići, kao i uvek, prateće fotografije, dokumentarni materijal, četkica Stojana Aralice, tih par pozivnica, pismo koje sam već pominjala, i negde kao pandan tome mnogobrojni istočici iz štampe u svojih 70 godina stvaralaštva. Stojan Aralica je davao mnogo izjava za medije, bio prisutan negde na sceni neprekidno i jednostavno mogućnost da prikaže koliko to stvari, materijala, ne samo umetničkog, se kroz medije, znači štampu, mogu pratiti njegovo stvaralaštvo.
Der står et træ i min faders gård, det bærer så dejlige grene. Og kan jeg ikke blive gift i år, så vil jeg være alene. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Hilsen, når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Små det år kan let bort skride, som når man tager en ål i halen, den kan så let bort glide. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden.
Og hør en gang du væne møler dig dog ikke friste, når dig påminder en fri og skøn, så lad dig ikke kviste. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Og kælen, han er både lækker og skøn, endnu han er falsk i sinde. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Hils, når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi, zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo stojim tu, zarobljen u snu. Sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Lepa tradicija se nastavlja i na ovogodišnjim Molijerovim danima. Studenti iz Beograda, Kragujevca, Niša i Novog Sada pod pokroviteljstvom Akademije Goncourt odabrali su svog favorita, a to je Matijas Enar. Dosadašnji dobitnici su bili Sorge Chalandon, Jérôme Ferrari, Pierre Lemaire i Kamel Daud. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Juče je peti put dodeljena Goncourtova nagrada studenata Srbije u okviru Molijerovih dana. Srbija se na ovaj način svrstala među zemlje u kojima je Goncourtova nagrada doprinela jačim književnim vezama sa Francuskom, a to su Rumunija, Švajcarska i Poljska. Studenti i njihovi profesori proveli su više meseci čitajući knjige i razgovarajući o njima. U obzir dolaze četiri romana koja su bila u užem izboru za veliku nagradu Gonkuru 2015. godine. Studenti su izabrali roman Busola, Matija Senara, knjiga se trenutno prevodi i bit će objavljena za dva meseca kod Akademske knjige, koja je za Molijerove dan inače objavila roman Matija Senara, Zona. Na svečanosti proglašenja nagrade studenata Gonkuru u rezidenciji francuskog ambasadora prisutnima se obratila Christine Moreau, ambasador Francuske.
Les étudiants des quatre chaires de français de Serbie vont dans un instant proclamer le nom du lauréat de cette année. En 2015, le jury d'étudiants avait choisi Kamel Daoud pour son ouvrage Meursault contre enquête, qui depuis a été traduit en serbe avec l'aide de l'Institut français.
Studenti sa četiri katedri francuskog jezika u Srbiji će za koji trenutak objaviti ko je ovogodišnji dobitnik. Prošle godine je studentski žiri odabrao Kamela Daouda i roman Meursault protiv istraga, koji je umeđu vremenu preveden na srpski uz podršku Francuskog instituta u Srbiji.
Na nagradi studenata Srbije zahvalio se pisac Matija Senar.
Évidemment, c'est une vraie surprise, vous avez vu, je ne m'y attendais pas du tout. Il y a eu aucune fuite, personne ne m'a même fait un clin d'œil dans l'assistance.
Nikome ništa nije rekao, nikome nije namignuo.
Et ça me fait extraordinairement plaisir de recevoir un prix ici en Serbie, parce que c'est un pays qui m'est cher.
Izuzetno mi je drago što dobijem nagradu ovdje u Srbiji, to je zemlja koja mi je posebno mi je draga.
Et puis surtout avec un livre comme Boussole, qui parle de ces relations si complexes et si profondes entre l'Est et l'Ouest, dont finalement la Serbie pourrait être aussi le centre, en vrai.
I posebno mi je drago što je ovo knjiga, Busol, koja tako govori o tako kompleksnim odnosima između Istoka i Zapada, a Srbija bi bukvalno mogla da bude u centru te priče.
Et je suis d'autant plus heureux que du coup je reviens voilà sans doute l'année prochaine parce que c'était le principe.
Još mi je draže zato što ću se vratiti pretpostavljam sljedeće godine jer takav je princip.
Donc un immense merci encore. Merci.
Ogromno vam hvala.
De toi, je ne sais plus comment faire. Car depuis bien longtemps, ni tes yeux ni tes reins ne font plus mon affaire. J'avoue, j'ai essayé de prendre un peu sur moi, des fois qu'avec le temps, il puisse nous arriver de tomber en émoi comme au tout premier temps. Mais il est tant de choses que je connais de toi qu'il serait impossible de rester bras ballants, souriant face à toi et d'être pris pour cible par les vagabondages de ton âme curieuse de connaître le monde. Car il est à ton âge de ces envies furieuses que les amants abondent. Or si je comprends bien qu'il soit impératif qu'il faille que tu t'envoles, je ne peux patiemment m'attacher au récif attendant que tu immoles le reste d'énergie qui pourrait me servir à en trouver une autre, le reste d'énergie qui devrait te servir à en aimer tant d'autres. Envie de toi, mais j'ai mal à la gueule de voir mes illusions s'évanouir avec toi qui voudrais être seul. Je n'ose imaginer les raisons qui au fond t'ont fait trancher la poire, de peur de n'y trouver ultime déception, quelque amant dérisoire. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, mais je voudrais te dire qu'il restera toujours gravé au fond de moi ce qui m'a fait grandir. Que si pour le moment il faut tout oublier pour aller de l'avant, le jour arrivera où je baladerai le long de mes fondements. Et ce jour-là, je le sais, je n'aurais plus envie de te voir revenir. Ce jour-là, je le sais, je ne me souviendrai plus que tu m'as fait souffrir. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et tes blagues à la con, une dernière fois, m'arracheront un sourire. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et mon cœur fatigué enfin a compris qu'ils l'accompagneront jusqu'à ce que de mourir.
sat i 31 minut, kulturni krugovi, i dalje govorimo o književoj manifestaciji Molijerovi dani, ali sada o predstavljanju pisca Pjer Asulina. Na književnoj večeri su, pored prevodioca i autora, govorile Milica Vinaver i Divna Vuksanović, i ovaj događaj zabeležila je Dragana Kovačević.
Sinoć se u Francuskom institutu u okviru osmih Molijerovih dana predstavio je član Akademije Goncourt, pisac Pjer Asulin. Pred dolazak u Beograd preveden je njegov roman Klijentkinja u izdanju Albatrosa Plus. Pjer Asulin je uspešan romansijer, biograf i kritičar, ali i poznati novinar i hroničar na radiju i bivši odgovorni urednik časopisa Lire. O Pjeru Asulinu u Francuskom institutu govorila je prevodilac romana Klijentkinja Ivana Hadžipopović.
Njegov stvaralački opus zahvata više kategorija. Znači, on je pisac, on je biograf, on je kritičar, novinar, urednik uglednih časopisa za književnost i istoriju i naravno polemičar i još to šta, ali i član Akademije Goncourt. Pisac koji je dobio više nagrada, ali ja mislim da je najvažnija nagrada koju je dobio kao veliki stilista francuskog jezika. I zaista, dok sam prevodila ovaj roman, nisam znala da on tu nagradu dobio, međutim sad znam zašto mi je bilo jako teško da prevedem ovu knjigu. Zato što u njegovim rečenicama, koje izgledaju jako jasne i jednostavne, postoje unutrašnje finese kao veliki problemi, i tako da je to u stvari jedna vrsta iluzije, ali prevodilac, čitalac neće to primetiti, ali prevodilac je primetio.
Pjer Asulin objašnjava kako je nastajao roman Klijentkinja i koja je bila njegova početna ideja.
Le point de départ...
Početna tačka je bila,
sam,
u stvari, pisao sam biografiju Georgesa Simenona, i da bi proverio neke stvari koje se tiču situacije, stanja za vreme okupacije, između ostalog. Georges Simenon je bio potkazan kao jevrejn.
Et la police était venue, la police de Vichy était venue.
I Vichyjeva policija je bila došla da ga ispituje.
Et le menaçait d'arrestation et de déportation.
I da mu preti da će ga privesti, da će ga deportovati.
Et bien entendu, il n'était pas juif, il était tout à fait catholique.
A u stvari on nije bio jevrejin, on je bio katolik.
Mais c'était des gens jaloux.
Ali su to ljudi koji su bili zavisni i koji su ljubomrni, koji su ga potkazali.
Et alors, donc, je suis allé vérifier
dans, ja sam otišao da pogledam, da vidim u arhivama, da vidim da li je to u stvari bilo tačno sve to ili ne.
Parce que il avait tellement menti dans
sa vie. Je toliko, inače, Simenon lagao tokom svog života.
Je pensais qu'il
avait inventé ça. I mislio sam da je on u stvari to izmislio.
Et donc, j'ai eu accès à des milliers de lettres.
Tako da sam pogledao, imao priliku da pogledam hiljade pisama koje su potkazivale druge.
Et c'est là que j'ai trouvé.
I tu sam našao,
en cherchant, je suis tombé sur deux lettres de dénonciation qui concernaient.
Tražeći sam pronašao dva pisma potkazivača,
des gens que je connaissais.
Koji se tiču ljudi, koji su se ticali ljudi koje sam poznavao.
Qui étaient de la famille de ma femme.
I koji su bili iz porodice moje žene.
Et donc quand j'ai vu ça,
kad sam to video,
j'ai été très très surpris.
Ja sam bio izuzetno začuđen.
Et en fait, toute la première partie de mon roman.
I ceo prvi deo mog romana.
Le fourreur, la fleuriste.
Znači krznar, cvećarka.
Cette rue.
Ta ulica.
Tout ça.
Sve to
est parfaitement vrai et exact.
Potpuno tačno i istinito.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisse l'aile sous le vent. Vois les châtains de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Verona au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour mon souvenir à Paris.
Sinoć je u Kanu otvoren 69. filmski festival, o tome u rubrici Nevene Matović.
Na telefonskoj vezi je Miroljub Vučković iz Filmskog centra Srbije, koji Srbiju predstavlja zapravo na ovom...
Ne, ja ovde radim.
Pa da, ovde, ne, govorimo o filmskom centru koji predstavlja Srbiju na Kanskom festivalu. Dobar dan, i prvo pitanje bi bilo: kakva je atmosfera? Čujem neki engleski jezik i neki razgovor, znači živo je u tom balkanskom paviljonu.
Živo je, zaista, ovde je Nikoleta Romeo, koja je radi program Tršanskog festivala Alpe Adria, čiji suprug je Grk, i on sa jednim italijanskim kolegom ima večeras ima film, specijalna projekcija na Kanskom festivalu, i onda to je zaista divna prilika za nekoga koja znaš toliko godina da zaželi uspeh. To je razlog. A kakva je atmosfera? Atmosfera je zanimljiva, sa tri znaka uzvika na kraju, zato što sigurnost, odnosno bezbednost festivala je vrlo bitna, ali nikad nije bilo tako kao ove godine. Imam jako puno policije, ima on što ono kažu politički zveštači, duge puške su na ulicama.
Da.
I stvarno nije jednostavno videti uniformisane policajce sa puškama koje vertikalno stoje, kundak prema gore, cev prema dole na ulicama, i ljudi jednostavno, verovatno zato što su navikli, uvežbali su na televiziji da to vide, uopšte ne reaguju na to. Samo svako gleda svoj posao. Pešaci pešače, policija nadzire, ovi security proverava torbe i ostale stvari, i to malo duže traje ulazak na projekciji, ali sve je to deo posla i zaista je dobro da svako radi svoj posao.
Da, ja sad dok slušam ovo razmišljam, rekli bismo možda u narodnoj pesmi sa isukanim sabljama. Koliko se u taj u tu atmosferu sada uklapa taj glamur koji definitivno donosi Kanski festival? Ja mislim da je ta Kroazeta i uopšte festivalska palata u Kanu prostor na kome su toalete obavezne, el tako, i u sred bela dana, kamoli uveče. Kako se sada te dve stvari doživljavaju?
Ja zaista imam neko iskustvo i za mene je
zato
to savršen normalan prizor. Prvi put sam bio iznenađen kad sam video na mopedu, na vespama, muškarce u smokinzima, žene u haljinama. Sada je to običan, najjednostavniji način da se dopre kroz zagušen saobraćaj, ukoliko neko nije, ovo što vi kažete, celebrity i dolazi na projekciju limuzinom ili taksijem, za 100 metara se angažuje taksi da nekoga dovede. Međutim, Kan je oduvek hteo da igra na karti podrške dignitetu profesiji, i u tom smislu je zaista jedinstven. Ali ono što je stoji iza te, kako bi se reklo, maske, je suštinski kvalitet onoga što oni nude. Jer program Kanskog festivala ima promašaja, ali on uvek donosi nešto novo. Makar da je to minimalni pokret u izrazu filmskom, to je već dovoljno da bude zapaženo i da sutra neko drugi oponaša. Recimo, jutros je prikazan film Alan Gerudija, čiji film Nepoznati sa jezera je pre neku godinu nagrađen na programu Izvestan program. Pogled ove godine njegov novi film Ostati uspravan, biti uspravan ili Ostati uspravno je u konkurenciji i to može da se diskutuje da je to polustudentski, da je to nedovoljno vešto, da je to deklaracija na planu jednakosti rodova i ovih, kako bi se reklo, različitosti. Međutim, on zaista donosi nešto novo na planu energije, na planu senzibiliteta i na planu naracije koja je potpuno razbijena, ali opet za one koji su dobronamerni može da znači da je razbijena zato što je glavni lik tako konfuzan.
Prošle nedelje, gostujući u četvrtak u Klubu 2, pričali smo o ovom oficijalnom programu Kanskog festivala kao o svojevrsnom family gatheringu. E sad, prvi član te velike porodice je sinoć imao priliku da prikaže svoj film Cafe Society, Woody Allen. Kakve su reakcije?
Woody Allen je u stvari prebeg iz Venecije u Cannes. On je davno dolazio u Cannes, pa je onda jedno vreme bio u Veneciji. To je bila njegova evropska luka, a sada poslednjih nekoliko filmova su prikazani u Kanu. Zanimljivo je da je Storaro snimio digitalnom tehnologijom prvi put sa Woody Allenom ovaj film. To je film neka vrsta nostalgije za 30-im, za Hollywoodom, za vremenima koja su nestala, a koja postoje u svetu Woody Allena kroz muziku, kroz posvećenost džezu, klarinetu i lepoti i pravljenja filmova.
Znači, Woody Allen, kako ga poznajemo i kakvog volimo. Hvala Miroljube, bio je ovo Miroljub Bučković iz Filmskog centra Srbije. Ja zakazujem naše sledeće slušanje za utorak 17. maj u emisiji Filmorama, pa ćemo da govorimo i o naša tri filma koja će biti prikazana na Marketu, ali i o Srbima generalno na Kanskom festivalu. Hvala Miroljube.
Hvala mnogo.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero.
Mržnju, da biste stvorili ljubav, ubili mržnju i onda ubili ljubav u ovom filmu. Tako da, Da li ste, gospodine Tanoviću, pričali sa vašim suradnicima, svim akterima, da li ste morali stvarno ubiti ljubav ili to sa nama svima na Balkanu mora desiti da bismo se osvestili i na kraju ostavili onaj simbolično prazan hol Europe, da li je Europa prazna, da li čeka nas ili mi nećemo tamo?
Pa da vam kažem, evo odgovorit ću vam našem jeziku jako kratko. Da, pričao sam sa saradnicima. Za mene nema drugog kraja. Mi zaista živimo u vremenu u kojem nema ljubavi. I mislim da je to ono što je u stvari, što je pogrešno sa našim vremenom danas.
Teško je to stvarno, zato što su, kažem to ponovo, radi se o toliko opštim mjestima, radi se o temama o kojima se toliko govori. Radi se o nečemu što je naš problem već 20 godina. Radi se o stvarima u kojima se mi nikada nećemo složiti. I onda vidiš kako je malo potrebno, ali stvarno samo malo, jedan ljudski pogled, da prepoznaš i da vidiš sebe u nečijim očima i da ga počneš gledati sasvim drugačije. Ja se bojim toga da mi nismo u stanju da napravimo taj korak. Ja nisam optimista kao danas. Za mene je prazan hol hotela Evrope ono čega se ja bojim kao budućnost za zemlju u kojoj živim. Iz moje zemlje svakodnevno odlaze ljudi, oni više nisu izbjeglice, oni su sada imigranti. Oni odlaze da bi našli bolju budućnost koju ne vide u zemlju u kojoj mi živimo. Ja već 20 godina govorim da se bojim toga da će CCTV kamere po Bosni i Hercegovini snimati prazninu. I onda danas napravi posljednji kadar filma sa prazninom koju snima CCTV kamera. I onda te to dotakne na toliko različitih nivoa i toliko te zaboli da ja ne znam kako biti optimista poslije toga, osim ako ovo, kao što svaka velika umjetnost, treba ljude da pokrene, da ostane s njima, da ih natjera, da razmišljaju. Ako ovaj film to ne uradi, mi ćemo svi našu unučad gledati preko Skype-a. I to je budućnost koju se ja bojim. I to je nešto protiv čega se ja borim. I divno je kad u takvoj borbi imaš tako briljantne saradnike, mislim, kao što je danas.
Čuli ste Danisa Tanovića, reditelja filma Smrt u Sarajevu i glumicu Vedranu Sekstan. Ovaj film večeras kreće u beogradsku distribuciju, odnosno u distribuciju u Srbiji. Scenarij je rađen na osnovu dramskog teksta francuskog filozofa Bernara Henrija Levija, Hotel Evropa. Oni su o ovome govorili na konferenciji za novinare koja je održana u okviru Berlinskog festivala. Ekipa filma je odgovarala na brojna pitanja novinara, a jedno od njih postavila je novinarka iz Makedonije. Zahvaljujući ljubaznosti Konfilma, mi, našim slušalcima koji se jave na broj telefona 322-9653, poklanjamo dva puta po dve karte za večerašnju projekciju u Cineplexu Ušće. U 20 časova počinje projekcija.
srce me, a
slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
I go to Austin for Purple Santa. Find the bargains I got lost in and send my memories home. Put my tears in a bottle, screw the top on tight. If you ever go to Houston, boy, you better walk right.
Radio Beograd 2. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Veljko Mićunović je mladi reditelj koji je na početku svoje karijere, međutim ima već zavidne režije. Režira je u Beogradskom dramskom pozorištu, Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici i jedna predstava ove pozorišne kuće gostovala je u Narodnom pozorištu na velikoj sceni u nedelju 8. Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića u režiji Veljka Mićinovića. Veljko, dobro nam došao.
Hvala, bolje vas našao.
Dušan Kovačević napisao je komad 90-ih godina kao jednu aluziju u stvari na političko ludilo tadašnjeg vremena. Kada pogledamo stvarnost i realnost, političko ludilo prošlo nije.
Tako je, dakle, Duško je to pisao 91. godine, dakle, svi smo svjesni koje su to prilike bile, i da je on zapravo pokušao da iskoristi taj element ludila projektujući ga kroz jednu porodicu, dakle neku savremenu porodicu beogradsku, a naravno, kako to biva kod dobrih pisaca, vrlo je eksplicitno pokušao da napravi jednu širu sliku, širu u smislu ne samo onako tog grada ili te države, već mnogo šire čitavog, čini mi se, regiona i tog te neke zaumnog, kako to Duško najbolje zna. Dakle, trebalo je krenuti od te 91. a onda doći do te 2014. 15. kad smo mi to radili. Dakle, tu je bio taj prvi zadatak, čini mi se, koji je bio veoma izazovan.
Kako pročitati Duška Kovačevića kada je toliko već ta predstava rađena, a naći nešto svoje?
Krenuti sa onim što su fakti, a to je dakle da je rađena ta kultna predstava na Zvezdari, da je Goran Marković radio film. I da se sve to desilo u trenutku kad je taj komad, ajde uslovno rečeno, bio svjež. E sad, mene je baš inspirisalo to što je proteklo toliko godina i što je sada već nešto novo na snazi, neke nove prilike, a zapravo, što bi Duško rekao, nije se mnogo toga, nažalost, promijenilo, komad je i dalje aktuelan. Tako da, meni je bilo inspirativno da se bavim, da krenem tu situaciju iz Nevena, dakle iz sina Milanovog, koji je upravnik pozorišta i koji je zapravo kod Duška svjedok te situacije, dakle onako malo bočni lik uslovno rečeno, Međutim, meni vrlo, vrlo inspirativan baš zbog toga što sam se negdje identifikovao sa njim i to je otprilike taj neki nivo otprilike generacijski, da smo mi ti koji smo u tom trenutku tih 90-ih turobnih baš odrastali, baš se formirali, baš dakle tražili svoje uzore i ako smo ih mogli uopšte naći u tim trenucima. Tako da je to nešto što je meni bilo rediteljski atraktivno da pokušam da tumačim priču iz njegove perspektive. Dakle, da probam da svedem stvari na tu jednu noć, na tu jednu, kao usudeću se da kažem, veliku scenu koja je, koja pravi preloman trenutak u njegovom životu i posle kog, kog on zapravo odlučuje i, i biva formiran, dakle, ta, ta jedna noć njegovog djetinjstva. I zapravo sve ima, jel, tu malo sliku povratka unazad i toga da je to neka vrsta sjećanja i da to posmatramo zapravo iz, iz, iz percepcije neka dva različita vremena.
U jednom intervju rekli ste da je pravljenje ove predstave bilo kao gledanje kroz ključaonicu na tu porodicu.
Tako je, pa da, to je to. Je to mi smo probali da tokom čitave predstave imamo to vraćanje, nemojte me zaboraviti. Dakle, u nekoliko prelomnih trenutaka predstave on ostaje sam. Yes. I dakle, postaje svjedok i nekako i pokušava i na početku i na kraju, a i tokom predstave u nekoliko navrata da komunicira sa publikom i da pokuša da skrene pažnju na sebe, jer je i fizički, čini mi se, predstava toliko brza i zaumna da je to uspjelo, da, da mi bukvalno na njega zaboravljamo, a da je on u 90% situacija prisutan.
Neven je prisutan tu na sceni i vrlo je zanimljivo i vrlo interesantno i vrlo pametno postavljeno, postavljen mizansen Neveno. On je malo kroz prozor, malo je sa strane, malo je tu.
Da, da, on je neka vrsta voajera, a opet je prisiljen da bude dio toga. Dakle, pokušali smo da se igramo sa tim da kako napraviti situaciju u kojoj jedan glumac privatno, maltene, mora biti dio te strukture, a opet mora biti i na strani ovamo publike, dakle, da, da ima neki otklon prema, sve, prema svemu tome. I to jeste neka vrsta izbora njegovog pred kojim jeste te jedne noći i pred kojim mora da napravi veliku, veliku odluku.
Veljko, da li i šta je u stvari uslovilo izbor Mete Jovanovskog za ulogu oca?
Krene se od, od nečega što je dosta banalno, a to je da u Crnoj Gori vi prosto nemate tu generaciju glumaca trenutno, nažalost, ili je ona vrlo, vrlo oskudna. Tako da uvijek se krene od toga da ko bi to mogao biti, a uloga je vrlo atraktivna i zahtjevna. I meni je, meni je opet, koliko god je, je Meto veliki glumac ex-Jugoslavije, opet mi se i dodatno dopalo što nije na prvu loptu. Koliko god je on veliko ime suštinski, on nije neko ko će vam odmah pasti na pamet. I, i mene, mene, moram da priznam, i privuklo to što sam baš išao svjesno u to da je taj njegov naglasak koji je, jel, koji ima tog makedonskog, da će on i sa scene zazvučati zaumno. Dakle, to je, u pitanju je vojno lice, čovjek koji je ko zna šta prošao, gdje je ko zna gdje je živio. Dakle, meni to vrlo ima smisla. Dakle, što, se, što vi vidite, da li je to neki njegov jezik, jel, to je nešto zaumno, ili je to zapravo neko njegovo odrastanje na raznim stranama. Meni je, dakle, to i privatno prijalo, pa, pa, pa je i to krenulo, a naravno i ono što, što je veličina njegova i što mi je bila čast da radim sa njim, naravno.
Predstava je imala svoju premijeru u Podgorici, ali imala je i svoj festivalski život. Da li pratite predstavu?
Pratio sam prošle godine, da. Prošle godine smo, dakle, bili na Sterinom i u Zagrebu na Kerempuhu, na nekom festivalu Fadila Hadžića, ako sam dobro znao. I to je, da, u Somboru smo bili, bili smo u Zvezdari, da, sada u Narodnom, dakle, nisu sve festivali, ali predstava jako mnogo putuje, što mi je, da, bili smo na Gradu teatru, bili smo, dakle, to je nešto, taj život na koji smo možda i nažalost osuđeni, a to je taj život regiona. Mislim, je dao Bog, kad bi moglo i više, ali prosto takve su nam prilike da je jako teško spakovati predstavu sa toliko ljudi, da ona mnogo gostuje. Ali dobro, ipak se to dešava dosta u poređenju s nekim drugim predstavama, ali meni je to uvijek inspirativno da pratim predstavu kad god mogu, zato što je prosto situacija takva da uvijek morate prilagoditi nešto i tu može reditelj da doprinese. Što je, na primjer, eto, dobar primjer je za to Sterino pozorište prošle godine, jer je to igrano na toj sceni koja je doduše na Peri Dobrinović, dakle, koja je kao uslovno rečeno manja scena, a zapravo je šira mnogo. I to je nešto što, na primjer, za razliku od Narodnog, koji je opet velika scena, ali nije to fudbalsko igralište gdje predstava može da se izgubi, pogotovo predstave koje su tako malo, uslovno rečeno, kamernije, dakle, potrebna im je intima, nešto. Mislim da je to nešto što i fizički može da naruši predstavu i zašto je važno, i to se nama u nekom procentu i desilo. I to mi je dosta ljudi, i to ste mi čak i vi rekli, da je, i to jeste, dakle, u Narodnom je to bolje funkcionisalo i u Zvezdari naravno, zato što tu prosto ne znam šta je lijek, iskreno da vam kažem, i kako to prenebregnuti, jer je greota je da se izgubi biće predstave ono u punom kapacitetu.
Pozorijanska publika je vrlo oštra, ali mislim da nije zamerila veličinu scene, gledala je predstavu Otvorenog srca. Međutim, činjenica je da je ovo igranje u Narodnom pozorištu prosto bilo za nijansu bolje od tog pozorijanskog igranja. Nešto se dogodilo sa glumcima, jeste mere scene, ali unutra, u njima, se osetilo da igraju punim srcem, punim dahom, punom glumačkom energijom.
Može biti, dakle, da predstava se u međuvremenu i zalaufala i mnogo igrala, i dakle, oni vrlo to uspješno igraju 2-3 puta u Podgorici, dakle, na repertoaru, što je za Podgoricu veliki uspjeh, s obzirom na broj stanovnika, prosto. Tako da, ima tu svega. Dakle, ima i toga da se to malo zanatski zaoštrilo, ima i toga da je prosto možda bila atmosfera takva i scena je bila približnija Crnogorskom Narodnom i tako dalje. To su sve neki punktovi koji nam onako na prvu loptu djeluju da nisu toliko važni, ali zapravo zato je to pozorište jedna divna stvar, to je živo biće koje varira uvijek i koje vam nikad ne da budete mirni, nego vas stavlja pred velike izazove.
Enter.
Veliko, vi ste pre par dana bili u Rijeci također sa svojom predstavom.
Tako je, da, sa Prahom koji sam radio u Narodnom ovdje. Da, evo, baš smo mi sad javili da je Nataša dobila glumačku nagradu, Nataša Ninković, da smo dobili za scenografiju i jako visoku ocjenu publike, dakle, što je meni drago, dakle, to je nešto, rekla mi je baš Nataša, da smo treći, na primjer, od 9 ili 12 predstava, čak, što je opet lijepo začuti, jer je važno, važno i šta publika misli, meni je to bar mnogo važno. I to je meni opet prvi put bio da sam učestvovao na tom, da smo učestvovali na tom festivalu i nisam čak ni znao. Ja znam ono u posljednjih nekoliko godina od kad sam aktivan da je to značajan festival, ali stvarno nisam znao da traje 22 godine. Dakle, to je fascinantno i da gospodin Šegvić to održava uz, koliko sam sad čuo, velike napore s raznih strana. Mislim, To je stanje stvari s kojim se svi borimo u svakom aspektu kulture, ali puno vam je srce kad vidite da kad dođete na neki festival od onog opšteg mjesta, da vidite da je tu gomila nekih ljudi koji vrijede, koji su ljudi iz profesije, ljudi koji su zaista veliki, koji bez toga nema festivala. Dakle, nema festivala bez glavnih ljudi ovog posla, a još kad se to proširi na region, onda je to posebno draže.
Koliko je vama kao mladom reditelju važno da vaše predstave idu na festival, upravo u smislu ovom što ste rekli?
Pa ja imam iskustvo.
Kao neko lično iskustvo.
Da, imam iskustvo stvarno da sa svim predstavama koje sam radio smo bili na nekom od značajnih festivala. Da. Dakle, da li je to Beogradsko-dramsko, da li je Narodno, da li je s Jugoslovenskim gde sam radio diplomsku, smo bili na mesu. Dakle, uvijek je tu bilo nečega što je za mene bilo to neko, ta neka stepenica dalje. Dakle, ne mislim da će festivali sad uspjeti da promijene tok karijere ili ne, nužno. Ali jeste to jedno iskustvo koje čovjek koji, ajde, usudit ću se, kažem, je na nekom svom početku ili se tek razvija. Dakle, mnogo toga može da se vidi na tim festivalima. Krenite od toga da, ako je dobar festival u pitanju i vi vidite 5-6 predstava koje inače ne bi mogli da vidite, pa neka su neki od njih nisu dobre, nije bitno. Ako znate da, to je nas profesor učio, da moramo da gledamo loše predstave i da iz njih vadimo ono što nam je potrebno. Dakle, ono da i bukvalno učimo. Dakle, to jesu neke stvari koje vas mijenjaju i koje utiču na vaš opus i tako dalje. Mislim, sve je to plemenito.
A profesor je Egon Savin. Znam da on kao profesor ne napušta svoje studente i da ih prati, i da prati njihov rad. Da li je bilo nekih savjeta dodatnih posle fakulteta, da li je bilo nekih savjeta datih povodom neke režije, ili ste se možda vi Egonu obratili?
Pa znate kako, to je u ovakvim profesijama prosto vi uspijete da, to je sve nekako bliže, nije kao na drugim fakultetima, ipak imate tu neku, taj ekskluzivitet da se zbližite sa profesorom, da sutra možete da mu se obratite, da možete da se vidite, da prosto dijelite sa njim i neke teške i neke divne trenutke. I to ja imam sa svojim profesorom i drago mi je zbog toga. Možda u posljednje vrijeme čak smo i imali neku pauzu u našem gledanju, ali mislim da je to ključna stvar. Vidim da dosta glumaca insistira na tome. Vidim da, na primjer, da glumci od gospodina Bajčetića se dosta druže sa njim. I to je nešto što je strašno plemenito i što ostaje za čitav život. I što čini mi se i profesorima pravi taj ćef da su iškolovali nekoga ko vrijedi. To je, čini mi se, velika stvar.
Vi ste možda u situaciji plus u odnosu na neke druge mlade reditelje, potičete iz rediteljske porodice, proveli ste čitav život u stvari u pozorištu, znate ga, što bi rekli, iz polja i iznutra. Imate jedno iskustvo koje mnogo vredi.
Tako je, pa da, naravno, ja nikad toga ne odričem, naprotiv, dakle, to je jedino moglo da mi pomogne, što sam odrastao u tim okolnostima, što su mi oba roditelja, reditelji, dakle, sve to ima svoje i čini mi se da sam izvukao mnogo dobrih stvari i da sam i sa te strane od njih, kao, jer su oboje pedagozi, dobio nešto na tom zanatskom planu. Ali isto tako, postoji tu i neka druga strana, a to je da imate gomilu tih predrasuda, dakle, da stvari nisu tako crno-bijele i da mnogo situacija ima i koje su uslovno rečeno negativne, dakle, te neke predrasude koje nas neprestano pobjeđuju, ali prosto već je dosta prošlo, čini mi se, od kad sam završio akademiju, dakle, to je nekih 6, 7, 8 godina i da sam ja u tom periodu napravio skoro 15 predstava i to većinu u Beogradu i tako dalje. Dakle, mislim da sam se na taj način, što nije lako opet, da sam se na taj način upisao makar u tu knjigu i da sam počeo da stvaram neku svoju karijeru i prosto to je neki usud na koji moramo da pristanemo, jer kad pogledate danas i mnoge velike glumce i velike reditelje, pa svi su oni nečija djeca i čak i mnogi od njih čuvenih glumaca, reditelja i tako dalje, i sve to njih pratilo, ali su se ipak većina od njih ili možda i ne većina, ali dosta njih je uspjelo da se izbori za svoj put ako su rijedili.
Prati vas glas da lepo radite sa glumcima, da vas glumci vole.
Pa to je opet ta priča o zanatu. Dakle, ona krene sa fakulteta i to je užasno važno da se na fakultetu nauči zanat, a onda svako od nas to boji svojom nekom kombinacijom boja i to je, mene uvijek pitaju oni površni neki novinari, kako se izborite sa tako velikim kao imenima i tako dalje. A tu uvijek, mislim, kad kažete lijepo radim s glumcima, i to jeste, imam stvarno dobar odnos sa ljudima s kojima sam radio, ali mislim da je to zbog toga što čini mi se lako radimo. Zato što mislim da ako reditelj radi svoj posao, onda podrazumijeva da on jako dobro mora znati šta želi. Dakle, to jeste, vidim da se tu glumci dosta žale i s pravom je, dakle, da reditelji dolaze vrlo nespremni na probe i da je to onda neka vrsta neke poluimprovizacije, i to jeste nešto što je nedopustivo, čini mi se. Dakle, mislim da će se uvijek stvoriti dobar odnos sa glumcima kada oni imaju reditelja ispred sebe u tom punom kapacitetu, dakle, spremnog reditelja koji zna šta želi i koji će uspjeti iz njih na taj način mnogo više da izvuče. Dakle, mislim da se onda može otići mnogo dalje nego u toj nekoj. Pa prosto je i trebalo bi izbjeći to nešto što je površno i što je više trend, ajde, uslovno rečeno, tako da kažem, jer jeste malo trend da ne znamo šta želimo i da pravimo improvizacije i tako dalje, i sve to ima negdje svoje uporište, ali opet kad bi ono krenulo iz sve to mora izaći iz zanata, dakle, trend je, ipak je trend, nešto što će se održati dugo, čini mi se.
Postoji li trend u pozorištu sada?
Pa ja ne znam, dakle, to može da zvuči kao sad neko opšte mjesto, i uvijek postoji neki trend. To je fakat. Ali meni je drago, dakle, da vi vidite, evo, ne znam, imate situaciju, dakle, da imate neke predstave koje su veoma uspješne i nisu klasične, ajde, šta god to značilo, a opet su dobre. Dakle, imate situaciju, recimo, sa trenutno vrlo uspješnom predstavom Rodoljupci narodnog Andraša Urbana. Dakle, predstava koja po svemu nije u tom jezgru nešto na što ste navikli, nije to ni sad, usudit ću se da kažem, ništa spektakularno novo, ali, dakle, to dokazuje da ako je iznutra stvar čista i moćna, onda vi možete da uđete u sve sve. Dakle, možete da uđete u estetiku kakvu god poželite, pa čak, što nije situacija s tom predstavom, ali kažem, čak i u ovo o čemu smo pričali, koja je neka vrsta improvizacije. Dakle, ako je jezgro čvrsto. Mi imamo problem što je situacija u mnogim kućama obrnuta. Dakle, imate jednu plošan teren i onda se na njemu gradi. I tu nema rezultata, čini mi se. I to i publika tako prosto nagrađuje, odnosno ne nagrađuje.
Sa nama je bio Veljko Mičinović, reditelj.
I'm gonna watch it grow with you. Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoje ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Dramski tekst Evropa napisala je Ivana Sajko, hrvatska, hrvatski dramaturg, režirao je Primož Eckhart, a povodom 9. maja Dana Evrope, ambasada Republike Slovenije u Beogradu i delegacija Evropske unije u Srbiji organizovali su gostovanje ove predstave u ateljeu 212. Čućete za početak Barbaru Cerar, glavnu glumicu koja tumači lik Evrope.
Teško breme glumiti Evropu, pogotovo sad. I mi smo je napravili tako da je ono zapravo neka obična, tužna, usamljena, udebljana žena koja živi u svojoj prošlosti.
Živi u svojoj prošlosti i ima veliku ljubav i neostvarenu želju, a to su deca, potomci.
Da, to su deca potomci koji na kraju kaže ona da ovaj rat doneo i sa decu ove emigrante koji dolaze i baš to je tužni kraj ove priče u Evropi.
Kako ste vi lično kao stanovnik Evrope doživjeli ovaj tekst Ivane Sajko? Koliko vas je možda dirnuo ili potakao na glumačko razmišljenje van rada sa rediteljem i sa ostalim kolegama?
Moram reći da kad sam pročitala ovaj tekst, jako me dirnuo ova njezina pisava Ivane Sajko, jako je upečatljiva, jako je moćna. Pogotovo jer nema puno tekstova napisanih za ženske uloge. I ovo je baš uloga koju sam čekala, koja me dotakla i baš mi je drago što sam mogla da je glumim.
Čula sam pitanje u publici ko je pukovnik.
Pukovnik je rat.
Pukovnik je rat.
Da.
I ona ima čudan odnos sa njim i voli ga i on nju i maze se i poštuju i ne poštuju kako god.
Da, vole se, to je neka velika ljubav koja kad on nije više pobednik, ovo prestaje, nema je više, ona je što više usamljena, čekala ga puno godina, duge godine, sve to vreme, ali kad je došao bio je star, umoran i kraj.
Kraj njemu, ali kraj pukovniku, ali negde, nažalost, novi pukovnici zveckaju.
Da, ona ga je izdala, onda otišla dalje, privikla se novim godinama, novim vremenu, kako kažete, i ide dalje.
Nik Škrlec je mladi glumac.
Ova predstava imala je malo drugčiji način radnje. Oprostavam se možda da ne znam da razumiju pričam, ali ok. Jer mi smo radili odvojeno od Barbare Cerar, ona što igra Mati Evropo. I samo, ne znam, zadnju nedelju dana ukupno smo onda vježbali i stavili stvari zajedno. I prije toga mi smo vadili i songove i naše karaktere i tako. odvojeno od nje. I bila je zanimljiva iskušnja, jer ona ima drugči način isto i odarske prezence, tako da bilo je zanimljivo u tom smislu.
Prosto me zanima kako ste vi kao mlada osoba doživjeli ovu priču o Evropi koja nas, vas pogotovo, jer ste član Evropske unije, dakle Evrope koja nas grli nežno, ali ima i svoje kandže i svoje bodeže.
Ja mislim da za moju generaciju priča o Evropi je bolj aktualna nego priča recimo u Jugoslaviji, jer Jugoslavija ja nisam video ništa i nisam doživio i samo znam da ja neko puno ljudi ima svoje perspektive, a u Europi sada imam neke svoje nazore i poglede i u radnji ove predstave zanimljivo mi je bilo to, jer trebali smo da pitamo se šta sad s tim, kdo je uradio nešto, šta radi Europa u smislu neke kolektivnog nazora protiv, ne znam, ali problema sa beguncima ali drugim problema, kapitalizma ili odnosa do vojne, preprosto do konflikta stvarno. Tako da u tom smislu raditi ovu predstavu bilo je odlično.
Kako reaguje publika?
Mešano. Sad je bilo zanimljivo jer oni kontekst u kom smo glumili je bio nešto, osjetio se kao ajde sad glumimo predstavu u Europi ljudima koji imaju stalno neko, imaju stvarno neko vezo sa Europskom unijom ili su ali neki poslanci od tamo ili imaju neke veze, i zato je bio svaka riječ izgovorena na pozornici imala je nešto drugču težu, jer je bilo zanimljivo nam to glumiti. Sada ne znam kako oni su gledali, jer kako imamo priliku to im tam vidjeti koga, bili su odzivi mešani. Imali su ljudi koji su stvarno bili potegnuti u priču, neki koji su gledali s malo distance ili neko koji je preprosto spavao jer morao u teatar, ali nema veze. Ovaj kontekst te predstave bio je stvarno zanimljiv, jer nismo imali takvog predstave do sada.
Da. Kako reaguje vaša domaća publika?
Ma u stvari mi igramo u stvarno manši dvorani od ove, tako da ovo je bila stvarna iskušnja isto, i ljudi su i na neki način bolj intimna je priča i ljudi preprosto gledaju sa malo više distance i može da reflektiraju više nego sa neke dalje distance. Ali kod nas doma ljudi gledaju predstavu finu, jer ponuja velik prostor vlastne interpretacije, jer ne znaš točno šta se sad desava, kaj je s to Europu, šta je to, i pusti gledalca da pita se šta mi radimo u Europi, šta je to Europa, tako da mislim da ja, to je to, zanimljivo.
Dramaturgijom na ovoj predstavi bavila se Simona Hamer.
Ja moram reći da rad evo sa Primožom je uvijek nekako lahak u tom smislu da imamo vrlo jasna očekivanja šta bi željeli da nekako iskomuniciramo sa publiko, tako da je već od početka bilo jasno da bi željeli negdje nagovoriti gledavce, nekako ih promaknuti u tom smislu da bi možda malo više razmišljali o tome šta se događa na našim granicama, ali inače mislim da Ivana Sajko ima super neverovatan način pisave, u tom smislu da je jasno da je ona jako dobro poznata sa poznorišnim principima, tako da da, neka početna točka naravno je ta mit Evrope, nešto što je ono jako tradicionalno, jako već grčko, evo će upotrebim to reč, onda Brecht i onda ta muzika koju je Primoš negdje želeo staviti u predstavu.
Da li ste imali kontakta sa Ivanom Sajkov povodom dramaturških zahvata?
Došla je na premijeru, bila je baš oduševljena, naravno pročitali smo neke druge tekstove, ta Evropa je dio neke trilogije njezine i to, tako da ja mislim da prilično dobro znamo njezin tip pisanja i to, ali nekako mislim da je toliko zauzeta da nismo ni razmišljali o tome da bi došla recimo sad na prvo probu pa čula recimo prvo čitanje i to, ali mislim da smo nekako, da nam je bilo u oboje stransko zadušćenje i veliko radost.
Ali u svakom slučaju, kao što ste rekli, najvažnija je za uspeh ove predstave saradnja sa rediteljem.
Pa, da, naravno. Pogotovo ako radiš sa nekom koji ima toliko jasno želju ili toliko jasan osjećaj za rad sa glumcima. Mislim da je to baš ono retko. Pored, naravno, neke vizije ili nekog koncepta šta bi sad želio da kažeš sa nekom predstavom.
Bez kravate in vezalk In če mi še stopinje vzameš Bom kot plesalec brez plesalk Mojih pet minut je danes Stražari puškam pojejo Ko sonce jutru zarja v name Jim bodo pesmi vračale Mislim samo tiste misli, ki seveda ne bi smel. In ko se vrnem, bom še vedno tisti, ki na postaji prosi čakaj me. Prste stopim in so tu Polne žepe jih prinesem Verjame sreča vitezu Mislim samo tiste misli Ki jih seveda ne bi smel In ko se vrnem bom še vedno tisti Ki na postaji prosi čas Thank you.
Predstava Evropa nastala je kao koprodukcija Cankarijevog doma iz Ljubljane i Imaginarnog, čiji je osnivač Primož Ekart, reditelj predstave.
Pa naravno da je bilo koji takav tekst je izazov. Moram napomenuti da je taj tekst nastao pre nego što su se na granicama Evrope pojavile izbeglice iz Sirije, Afganistana i tako. To su bile tada još izbeglice s ovih područja naših bivših jugoslovenskih, ali se i taj tekst smo mi uradili 2012. znači još pre toga, ali se iskazao kao jako aktualan i izazov toga teksta je, mislim, svaki tekst koji te na neki način dirne, to nije neki poseban izazov, jer treba samo da slediš svom osjećaju, samo treba da budeš, da ne diraš tekst previše, da ne pokvariš stvari previše i da nekako slediš svom osjećaju oko toga.
Da li je bilo teško čitati tekst Ivane Sajko s obzirom na ova tri elementa i s obzirom na prosto situaciju koja jeste u Evropi, a naravno samim tim se prenosi i na svet?
Mislim, tekst Ivane Sajko je takozvani postdramski tekst, da. Što znači nekakva drugčija, ne znam kako se kaže, srpski pisava, nekako drugčije i to, da, i to treba da, ne znam, da čitaš, nije tako lako, nego treba da sve slojeve nekako odgonetneš, otkriješ i polako ulaziš u ono, jer ja mislim da svaki i postdramski tekst, da, ako je pisan iz nekako iz trbuha, da je unutra to čemu se može da se sledi tome.
Jedan od vaših kolega glumaca rekao mi je da, jer vi ste i glumac i reditelj, rekao mi je da su ovih petoro mladih glumaca radili posebno, a da je Evropa, odnosno Barbara, radila za sebe, odnosno posle je to sve uklapano. Prosto kakav je bio proces rada, jer predstava nije klasična u onom klasičnom smislu, imamo dakle događaj pa ga pratimo, pa radnja, i imamo ono što je bilo poseban efekat, muziku uživo na sceni.
Mislim, svakako smo u jednoj fazi svi radili zajedno, da, ali pošto u tekstu nisu baš definirane te uloge, da, ili ovih, mi smo to načinili decom, mi smo to prvo istraživali, šta bi i kakvi bi ti karakteri mogli da budu, i zato smo trebali neko vreme, ispostavili su se ovi karakteri kao što ih vidite sada, da, a Barbara je, ba sa Barbarom smo radili posebno prvi taj period procesa. Tako da rad sa ovako mladim glumcima bio je, mislim, uzbudljiv, pošto je bio to njihov start u nekakvo profesionalno pozorište i tako. Tako da je meni jako bilo drago na jednoj strani raditi sa mladim glumcima, a na drugoj strani je normalno sa Barbarom Cerar, koja je moćna, velika, dobra, izvrsna glumica.
Scenografija je vrlo jednostavna, tu je taj pijedestal na kome jeste Evropa, da li bukvalno, da li u našim očima, koji težimo ka njoj, da li u nekim svetskim, bilo kakvim trendovima, možemo čak reći kulturnim trendovima, a oni su dole i tu su ti sanduci koji s druge strane meni su dočarali neku bedu ili drugu stranu Evrope. Prazni, goli, nikakvi.
Mislim, meni je jako drago da ima da je scenografija asocijativna, da može svako da ima svoje asocijacije. U biti, meni je bila asocijacija to more, mediteransko more, po kojem plutaju, recimo, ti čamci sa izbjeglicama, plutaju kontejneri, pluta sve, i to stigne na obale Europe i tu stane.
Da. I nema dalje.
I nema dalje, mislim.
Vrlo važan element predstave jesu songovi. I uopšte sama cela postavka predstave meni je, kako da vam kažem, urađena u brehtovskom ključu, bez obzira što se tu osjeća i vidi i čuje majka hrabrosti i njena deca, ali to je neka brehtovska postavka.
Da, songove je uradio Davor Herceg, koji isto i u predstavi igra klavir. Mislim, to je i mladi glumci i Barbara, normalno to su izvrsni pevači, tako da je bio i za Davora je bilo to jako inspirativno raditi od početka, pa smo onda radili te songove, tako da mi smo sa Simonom smo odmah od početka zamišljali s dramaturškinjom da tu treba sa tim songovima nešto da se uradi, tu smo stvarno dosta uložili i to se, ja mislim, vidi i u samoj predstavi.
Kako ste zadovoljni prijemom ovde u Beogradu?
Ja mislim, ja sam bio dosta iznenađen jer je ova predstava, mislim, publika bila nekako puno političara i tako. Nije bila tipična pozorišna publika.
Nije.
Tako da, ali ja sam gledao od pozadi, od početka sam bio nervozan, onda sam se umirio jer je bilo sve onako mirno i vidio sam da jako dobro publika prati, jako su dobro gledali. Tako da sam, kao uvijek, beogradska publika mene uvijek inspirira da bi još dolazio i tako, super je ovdje.
Primože, a šta vas inspiriše u radu? Ovakva vrsta tekstova ili možda više klasični tekstovi?
Sad, to je teško pitanje, to je nekako, naravno da ima klasika, vrhunska klasika, da ima toliko u sebi da je to neminovno da te vuče u to, ali mislim, tu su neke druge stvari, produkcijski uslovi, ova predstava je nastala u biti u mojoj produkciji, u koprodukciji s Ankrajom domom i tako. Tako da dosta volim da sam biram tekstove i naravno biram ih već u nekim granicama sopstvenih mogućnosti.
Ovo je jedna od predstava koja, kako da kažem, govori o ovom trenutku. Da li pozorište uopšte treba tako i da radi? Da govori o ovom trenutku, odnosno da govori o nečemu što nam se dešava? Jer takve predstave imaju dobru prođu kod publike.
Ja mislim da dobro pozorište, dobra umetnost uvek govori o čoveku, o njegovom doživljavanju sveta, o svetu oko njega, i to na neki takav način da je to uvijek onaj trenutak, sadašnjost, i da je uvijek, i to je znak dobre umjetnosti, dobrog pozorišta, dobre literature.
Ima li nešto što biste nam mogli kao karakteristično da prenesete u ovom trenutku što je značajno za slovenačko pozorište kao takvo?
Slovenačko pozorište je opet uopšti pojam. Imaš pozorište od Živadinova pa do, recimo, stand-upa, tako da je to teško reći. U Sloveniji svakako ima dobrih, odličnih predstava. Meni je jako drago da dolaze, recimo, režiseri sa ovih prostora bivše Jugoslavije, pa i drugih režisera, da se tu puno radi, da se dosta razmišlja, da se rade izvrsne predstave, ali bi, recimo, meni bilo jako drago da se te predstave izmenjuju, da dolaze ljudi iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, da mi dolazimo tu više i češće i da izmenjujemo ono kao što smo nekad izmenjivali te stvari.
A šta vi razmišljate, o čemu radite? Da li radite nešto trenutno?
Trenutno se u biti isto sa Simonom spremamo za neki novi pohvat u sopstvenoj produkciji, tako da smo u fazi, kako se kaže, procesa studija, materijala i tako, i negde prema, recimo, zimi ćemo to napraviti, nadam se.
Bio ovo Primož Eckhart, a Mira Knežević, Vlada Penđer, Vesna Tošović, Tana Kosanović i Verica Gajević pozdravljaju vas na kraju današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Naravno, ostanite i dalje sa nama.